Трите пъти се събираха при бялата чешма, която широтеше над зеленясалите каменни корита. Най-дългият път идеше отдалече. Той беше черен, асфалтов и плиснеше ли летният дъжд, блестеше като огледален. Трептяха над него сенките на прелитащите птици и облаците, а тополите и трепетликите от двете му страни сплитаха върхари. Вторият път беше белокаменен и идеше от селата. Когато конете чаткаха с копитата си по него, хвърчаха ситни искри. Дръвчета с посивели, напрашени листа растяха край канавките. Третият път се губеше в полето. По средата му растеше трева. Зрели класове, метличина и макове се полюшваха на тъмните коловози. Капиновите храсти бяха ожулени от колелата на талигите. По този път хората отнасяха плода от нивите. Те спираха до каменната чешма да налеят стомните си и да напоят добитъка. В пълните със сянка корита пускаха големи пъстри дими. До чешмата стоеше пътепоказателят, мълчалив на един крак. Двете му ръце сочеха белия каменен път и тъмния, асфалтовия. Ръката му, която беше протегната към големия път, беше по-дълга. Той стоеше с гръб към пътя, що идеше от нивите, но тукашните хора и без него знаеха всяка педя място в полето. Пътепоказателят беше прочут мълчаливец. Ето защо бъбривата чешма се очуди, когато веднъж чу неговия възклух глас.
Преизчерняло ми е пред очите. Не мисли, където съм прикован на едно място, ами да ме обиждат.
Кой те обижда? Кой? Кой? Кажи ми, ще ти улекне. Издума ли някой мъка да си пред мене, водата я отнася?
Спомниш ли си синята лека кола, която спря тук преди час? С хората пътуваше и едно момче. Майка му подаде бял краешник, а то го захвърли в прахоляка. Как не го досрамя от жетварите, дето са превили гръб под слънцето. Нивката дори зарони зърна, заплака. После момчето дойде при мен и започна да ме сече със сабята си. Виж как ме е ожулило.
А по кой път тръгна синята кола с лошото момче?
По асфалтовия. Аз им го посочих, нали такава ми е службата. Да показвам правия път и на неблагодарниците.
Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик! Дойдох при чешмата да наклася човката си. Ако бях тук преди малко, щях да го кловна.
Чик-чик-чирик! Щом си толкова храбър, настигни ги и го кловни.
О, не мога да развивам голяма скорост. Това ли искаш да кажеш, лястовичке? Като нищо ще ги настигна и ще кловна по врата пакостника. Но де да знае на къде са свърнали.
Е, да, пътища много.
Чик-чирик,
чик-чик. Не обичам да споря с връбци.
Чик-чирик.
Има ли по кръстопътищата и други като мене?
О, колкото щеш. Разперени в 3-4 посоки. Но ти имаш само две ръце. И ако нахлупят на главата ти някоя пробита славена шапка, ще заприличаш на бостанско плашило. От всичко на света най-много мразя бостанските плашила.
По всички пътища има пътепоказатели.
Има.
Асфалтовият път стига до морето. Там на брега, където той свършва, започват през морските пътища. Тях ги бележат параходите, които оставят след себе си светла диря в голямата вода.
Чичирик, чичирик. Нима в морето има пътепоказатели като него? Той и в селския вир ще потъне.
Морските пътепоказатели се наричат компаси и фарове. Нашето ято, като тръгне за топлите страни, намира верния път и по други знаци. Някое скалисто островче в морето, някое пристанище.
Отидат на луната, дали ще поставят пътепоказател в края на земята да им сочи пътя за връщане.
Мъдрата костенурка беше допълзяла до чешмата и подала главата си от шарената коруба. нямаше поучена животинка от нея. Ако хората захвърляха някой вестник край чешмата, тя го примъкваше в разталаците и го прочиташе от край до край. Затова знаеше всичко, което става по земята. Тя първа съобщи веста, че хората се тъкмят да отидат на луната. Разбира се, никой не й повярва, дори и птиците. Пътепоказателят искаше да запита нещо, но костенурката прибра едно парче вестник и бавно се запъти към хръсталак. След този разговор пътепоказателят дълго мълча. Но все си мислеше за далечните пътища и от вълнение потреперваше целият. Край него се изнизваха коли и пешеходци. То весели сватбари ще препуснат на окичени каруци, то загрижени хора ще спрат край чешмата. Пътепоказателят много искаше да знае, оздравя ли болното момиченце, което водеха в града. Спечели ли състезанието колоездачът с жълтата фланелка, дето летеше пред цялата колона? Но нямаше кой да му каже това.
Всички отиват и се връщат, само аз стоя прикован на едно място. Тежка ми е службата. Иде ми да я напусна и да тръгна на път.
Щом задухат големите ветрове, тръгни. Бързо трябва да се вземат решения, без много да му мислиш.
Отминаха летните дни. В каменните корита на чешмата плаваха гроздови зърна. В полето се издигаше тънък дим. Пастирчетата кладяха огньове из опалените стърнища и варяха царевица. Рано една сутрин при пътепоказателя долитна лястовичката. Тя кацна на лявата му ръка, където най-обичаше да си почива.
Кикирик! Дойдох да ти кажа довиждане. Слоната попари полето. Отиваме в топлите страни. Нашето ято се готви за дългия път.
Отнеси много здраве и на моите братя в морето, фаровете.
Кикирик! На пролет, като се завърнем, ще ти разкажа за фаровете и за призморските пътища. Ах, как дълго ще я чакам тази пролет. Ще ми домилее за родното гнездо.
Може да не се видим на пролет.
Отлетяха и лястовичките, и щъркелите, и жеребите. Връбците, мокри и умърлушени, се тулиха под листата на тиквите. В лошо време те им служиха вместо чадър. Кални локви покриха пътя, дето идеше от нивите. Тополите край асфалтовия път се приличаха на високи, жълти свещи.
Ау, идат големите ветрове, идат!
По кой път да тръгна? По белия или по черния? Най-добре да тръгна по черния, той стига до морето.
Скоро големите ветрове заплющяха с дълги крила. Дърветата се огъваха под техния вой. Пътепоказателят се засили веднъж тваш, но земята го държеше здраво. Ветровете зафучаха по-силно и той усети, че полита. Повлече се по черния път и вмиг се прекатури. Заби челото си в калната канавка. С това свърши неговото ходене-бродене по земята. Мина натоварен камион, шофьорът се озърна, но като не видя пътепоказател, свърна по неверен път. След него други сбъркаха пътя. Хората се връщаха и се сърдеха. Няма ли тук пътепоказател? А той лежеше окален в канавката и се топеше от мъка и срам. На другия ден кантонерът го намери, изправи и го заби по-здраво в земята. Пътепоказателят застана на старото си място, по-очукан, но по-мъдър.
Където и да идеш на своето място, си е най-добре.
Едни отиват, други се връщат, а моята работа е да им показвам пътя.
Пътепоказателят повече не продума. Стоеше си на своето място и слушаше бъбренето на белокаменната чешма. Oh. ще ви разкажа за едно друго пътешествие. На жалътко. В една дървена кутия до ножицата и иглата лежаха пъстри семена и още по-пъстри маниста. Цяла есен художничката събираше горски семена, желъди с бодливи шапчици, поровинки, семки от глок и калина. Събираше и едни безименни жълтички, снежно лилави от сенки и други заострени като мънички копия. На тия семена в кутията не бе съдено да пуснат коренче. От тях щяха да станат красиви гертани. Те още не знаеха какво ги чака. Това знаеше само иглата и каквато си беше остра и бодлива, първа заговори.
Как ми се падна, вместо да шия купринени рокли, да нижа маниста и семена, да, бо, да. Като ви гледам какви сте корави, ще ми притъпите връхчето. Ах, как така ще ми будеш? От мене трябва да израсне кулак. Какво хубаво дърво е кулакът. На пролет като цъпне прилича на бял облак, а на есен червене е като пламък и радва кората.
Ами аз, да не би калината да е по-грозно дърво. Хората в песния възпяват.
От семе до дърво има голяма разлика, трак, трак. Като се роди дете, някои хора посаждат дърво, трак. Но детето пораства, а дървото е още две педи, трак, трак.
Не ме е страх. Никак не ме е страх от тракането на ножицата. Аз съм роден от дъб. Името ми е Желатко. Дъбът дълго живее и много помни, затова го наричат цар на дърветата. Няма по-хубаво от това да бъдеш дърво, да посрещаш слънцето и радостно да шумиш склоните си, да устояваш на бурите.
Бат, бат!
Ха-ха! Трак, трак!
Не ме е страх нито от иглата, нито от ножицата. Аз не съм роден да ме правят на гердан. Ще намеря гората, защото в моето сърце е заключен един вековен дъб с голяма, красива корона.
Ха-ха! От тази кутия няма излизане! Утре иглата ще си свърши работата, а аз ще й помагам.
Ще видите, че ще избягам. Ще се плъзна между пръстите на художничката и ще избягам.
Бат, бат, в стаята има една саксия. Но дори и да паднеш в саксията, от тебе пак няма да порасне дърво. Дъб не расте в саксия. Бат, бат.
Чухте ли? Прозорецът е отворен. Само да се отмести този тежък капак на кутията и аз ще бъда на свобода.
Няма да те пусна, бат! Как така ще бягаш, бат?
Престани да ме будеш, досадница!
Ненадейно кутията се отвори. Никой не очакваше това. Под лака и боята й едва забележимо личаха годишни кръгове от дърво. Макар че кутията бе строгована и лакирана, тъмните годишни кръгове, нейните мили горски спомени, бяха останали.
На добър час! Ти ще намериш гората сгодно място да пуснеш коренче. Що много силно желаеш нещо и се стремиш към него, то ще се сбъдне.
Така, желъдчето успя да избяга от дървената кутия, където беше затворено, заедно с манистата и други горски семена. То се покатери на прозореца, надзърна и веднага се дръпна. И че високо, толкова високо, още нито един дъб не е пораснал. И земя не се вижда, само плочници. Трябва да се скача, друг път няма, за да стигне до гората. Между покривите се мяркаше тъмното петно на някаква градина. Желъдчето примиша и рипна долу. Чудно нещо. Изведнъж стана тъмно. То потъна в топла и мека люлка. В джоба на едно сако. Инженерът от по-долния етаж тък му се бе надвесил от прозореца, за да се изчетка сакото. После той се прибра в стаята, сложи в джоба си паспорт и билет за самолет. Напипа желъдчето и понече да го остави в пепелника, но пак го прибра. Откъде ли е попаднало в джоба му? Нека се стои там и в африканската пустиня да му напомня за родния Балкан. Още днес инженерът-строител трябваше да пътува за Африка. Но желъдчето нищо не знаеше и се стоеше сгушено в джоба му до паспорта и самолетния билет. Ала паспортът не беше дружелюбен като своя господар. Той имаше снимка, дати и печати. Затова надменно попита желъчето как се казва и на къде е тръгнало без снимка, дати и печати.
Казвам се желътко и търся своята майка, гората, за да пусна коренче. В моето сърце е заключен един вековен дъб, а те искаха да ме нанижат на гердан, като манистата.
Без снимка, дати и печати никъде не може да се пътува. Още повече в чужбина.
Ние семената пътешестваме без паспорт. На есен, като се понесем, цели орляци. Хубавите гори израстват от семена. Какво би станало, ако някой ни затърси снимка, дати и печати?
В гората нека да ви сеят по всички ветрове, на летището не може. Затам трябва паспорт и билет. Нека да ти каже това и самият билет. Но на него му е все едно, кой ще пътува с него.
Ще дойда като багаж.
Багаж. Багажът го мерят на теглилка. Представям си какъв смях ще падне, като се наместиш ти върху теглилката. Аз ще те обадя и на граничарите, и на митничарите. Къде си тръгнал без снимка, дати и печати? Ти,
а? Къде съм тръгнал? Този капав паспорт ме обижда. А един дъб не би понесал обидите. Той е горд като Балкана.
И желъчето набра сили, колкото да рипне от джоба на сакото. То падна върху пистата и хората едва не го стъпкаха. Наблизо, като огромен сребрист бръмбър, стоеше самолет. До него имаше една лампа, земна звезда. Когато летците са в самолетите, те не търсят светлините на небето, а светлините на земята.
До мене има едно желъче. Виждаш ли, приятелю, колко то е малко? Но е решило на всяка цена да намери майка си, гората. Заслужава да се погрижим за него, щом е толкова решителен и смел пътешественик.
Добре!
Ще го пусна при малките дъбчета в Добруджа.
Все пак не мога да летя където си поискам.
А където ме пратят.
Ей, на добър час! Не ме забравяй, приятелю, а и ти, желатко!
Желъчето рипна върху колесника и полетя към своята гора. Височината е здраве, скоростта живот. Боботиха самолетните мотори. Желътко се гушеше в колесника и не смееше да погледне надолу.
Пристигаме.
Приготви се за парашутен десант.
Горицеле, дъбова. Нося ти химикали.
И едно жълътче.
Голям пътешественик е, ще знаеш.
Той ще ти разкаже.
Откъде е тръгнал.
И как е стигнал до тебе.
Имам сходно място да пусне коренче. Само че ти, самолете, се обърни срещу вятъра, за да има меко кацане.
Знам си работата.
Приготви се за парашутен десант.
Желатко трепна и въздъхна дълбоко, за да се успокои. Почти неусетно той се отдели от колесника, а дъбовата горица нежно го пое от въздуха като рощена майка.